Stjórn frásagnarinnar, samtímis Haspara, stafræn propaganda og vísindaleg kenning skynjun í Israel-Palestínu deilunni. Í nútíma deilum eru upplýsingar ekki lengur bakgrunnur stríðsins, þær eru stríðið. Myndir, orð, hashtag og algoritmar virka nú sem vopn jafnvel sem sprengjur og kúlur. Vígvöllurinn er ekki bara Gaza, vesturströndin eða salir Sameinuðu þjóðanna, hann er líka skjá símans þíns, fréttastraninn þinn og tilfinningalegar viðbrögðin þín. Bardaginn er ekki bara landsvæði, heldur sannleikan, minninguna og siðferðilega skynjun. Og á þessum vettvangi hefur ísraelski propaganda kerfið, þekkt sem Haspara, orðið eitt af þeim mestu framþróuðu og árásarkjarnustu frásagnar aðgerðum heimsins. Heimild þýtt sem útskýring, Haspara leggur sig fram sem almenna utanríkisstefnuna, viðleitni til að skýra ísraelskar aðgerðir alþjóðasamfélaginu. En í raun virkni starfar það sem umfangsmesta, ríkistutað sálfræðilega og stafræna áhrifa aðgerð. Markmið þess er ekki aðeins að sannfæra, heldur að stjórna sögunni, hver séð sem fórnarlamb eða árásamaður, lögmætur eða glæpamaður, mannlegur eða einota. Í síðustu tveimur árum, mitt í ísraelsku árásinni á Gaza og alþjóðlegri uppgangi stafrænar virkni, hefur Haspara farið í nýtt stíl. Það er ekki lengur takmarkað við fréttatilkynningar eða ríkismiðla, heldur starfar það nú í gegnum algoritma, áhrifamannaneti, desinformasjónsherferðir og fyrirtækja uppbyggingu. Pallar eins og X, fyrrum Twitter og TikTok, sem áður voru ímynduð sem lýðræðislegi rými, eru orðin stafræn vígvelli þar sem sýnileiki þjáningar og lögmæti viðnáms háð algoritmisku meiðileggingu. Samhliða, öflugir milljarðamæringar eins og Larry Ellison, sem nú hefur stóran áhrif á bæði TikTok og hefðbundna miðla í gegnum Oracle og Skitanke, Paramount, innleiða hugvísi samræmi ofan frá niður. Röddir stuðningsmanna Palestínu eru æ meira þakkaðar, ekki bara ríkisstjórnar stöfun, heldur einnig atvinnurekanda stefnum, algoritmiskum niðurjafi og sjálfræðilegri aðlögun sem innbyggð í þeim pallum sem við notum til að skilja heiminn. En þrátt fyrir allt heldur sannleikurinn viku. Auglýsingar vitni, stafræn skjalasöfn og alþjóðleg vitund hafa byrjað að standast og brjóta Haspara blekkingu. Markmið þessara verka að skjalasöfn, blasa og búa lesendur með verkfærum til að skilja og áskorun þann blekking, áður en hann verður veruleikanum sjálfum. Þróun Haspara frá kalda stríðs stjórnmálum til stafræns ríkis. Haspara koma þýðir bókstaflega útskýring á hebresku. Á yfirborðinu gefur það til kynna skýringu eða almenna utanríkisstefnu, viðleitni Ísraels til að útskýra sig heiminum. En Haspara ekki bara útskýrandi, það framsýnt, forvarandi og aðlögunarháttur. Það samræmdur propaganda ramma sem hannaður til að stjórna alþjóðlegum frásögnum Ísrael, sérstaklega í samhengi við okkur Patreon þess á Palestínu. Ólíkt hefðbundnum almanna tengslum Haspara hernari og stofnað, rætt í öryggisríkinu og æfði yfir pallum, tungum og fræðugreinum. Það snýst ekki að vinna umræðu, það snýst að skilgreina skilyrði veruleikan sáður en umræðan byrjar. Upphaf, frá Sioni strætni fylkisemi til ríkis propaganda. Fræ Haspara voru sá löngu áður en Ísrael var stofnað árið 1948. Sionistrænir leiðtogar í upphafi 20. aldar þekktu mikilvægi þess að móta vestræna almenna skoðun. Persónur eins og Chaim Weizmann og Theodor Herzl voru ekki bara diplómatar heldur frásagnarfrumkvöðlar sem unnu að því að sannfæra breska og bandaríska elítu að sionismi væri nútímaleg, menningarleg framfara en ekki nýlendu. Eftir stofnun ísraelska ríkisins tók Haspara á sig formlegri hlutverk. Í kalda stríðinu rammuðu ísraelskir embættismenn ríkið sem frjálslindan frelsismið staði óvinni arabíska svæði sem límdu sig við bandaríska gildi og vestur-evrópskar hræðir við sovjet áhrif. Lykilfrumark með Haspara innihéldu. Bandstrik réttlæta Nakba þvingað flutning yfir 700.000 palestínumanna árið 1948. Bandstrik endurmerkjum okkur Patreon vesturstrandar, Gaza og Austur Jerusalem árið 1967 sem varnar aðgerð. Bandstrikaði hvað leiðingar gagnrýni frá hernaðar aðgerðum eins og 1982 Líbíu stríðinu og inniförin til Vata. Í hverju þessara tímabila studdist Haspara við vestur evrópska blöð, stjórnmálabandalög og gýðinga diaspora stofnanir til að auka ísraelsku útgáfuna af atburðum. Ísrael var lýst sem lítið, umleitt og siðferðilega yfirburða, þrátt fyrir yfirburða herstyrk. Stofnun, uppgangur Haspara skrifstofunar. Á 7. og 8. áratugnum var Haspara formlega stofnuð innan ísraelska ríkisins. Utanríkisráðuneytið, ráðuneytið fyrir stjórnarmál og eitt af talsmanna einingar þróðu hvor sitt propaganda vængur sem einblínda á alþjóðlega skoðun. Lykilsviðsmyndir inni héldu. Bandstrik stofnun Haspara deildar innan utanríkisráðuneytisins. Bandstrik þjálfunarforrit fyrir ísraelske diplomata og hermenn á narrativei agni. Bandstrik notkunna ypak og tengdra lobby til að samræma bandarísk miðla skilaboð. Bandstrik samstarf við PR fyrirtæki, hugsuða teknikjar og helstu bandarísk miðla. Þetta var ekki bara að setja Ísrael í gott ljós. Það var að gera palestínsku viðnámið ólöglegt, endur rama gagnrýni sem gýðinga hattur og hafa áhrif á stjórnmálaleg ákvarðanatöku í vestur-evrópskum höfuðborgum. Haspara handbókin, propaganda í verki. Á 2000 árum færði Haspara sig frá hefðbundinni diplomatíu inn í massi miðla áhrif og desinformasjónstækni. Eitt lykilatriði frá þessu tímabili Haspara handbókin, leiðbeiningar sem voru víðtækt dreifðar meðal Ísraels stuðningsmanna í upphafi netsins. Handbókin lýsir retorískum aðferðum eins og. Bandstrik stöðupunktsöfnun VFS sannleika leit, alltaf miða á að vinna rökrænuna, ekki útskýra málið. Bandstrik tilfinningalegir áfræðingar, karla fram ótta, sektarkend og truflu, til dæmis stöðugar tilvísanir til helgmyndarinnar eða hryðjuverka. Bandstrik umstefning, þegar áskorið á aðgerðir Ísraels, snúðu þér að Hamas, Íran eða gyðinga hatri. Bandstrik vantraust og ólöglegur, rækta sendiboðan, ekki skilaboðin, sérstaklega gagnrýnarendur, blaðamenn og fræðimenn. Þessar aðferðir eru ekki takmarkaðar við ríkisleikendur. Þær eru nú dreifðar í gegnum nemendahópa, diaspora stofnanir og net sjálfboðaliða sem myndar alþjóðlegt heraf stafrænum propaganda. Haspara 2.0, stafræna snúningurinn. Raunveruleg umbreytingin kom á 2010 árum og hraðaðist á 2020 árum. Þegar hefðbundin miðla mistókst áhrifum og samfélagsmiðlar urðu ríkjandi, sneri Haspara. Það byrjaði að einblína á influencer herferðir, AI stjórnun, algrímeining og rauntíma stafræna desinformasíu. Lykilsviðsmyndir eru. Bandstrik eitt og talsmanna eining skapar veirulega TikTok til að endurramma loftárásir sem hét Jusskap. Bandstrik almennir Haspara stríðsmenn samræmtir á WhatsApp og telegram til að massaskýra pro-palestínu fæslur. Bandstrik ísraelski ríkisstjórnin fjármagnar milljón dollara stafrænar herferðir til að flæða pallar með pro-Ísrael efni, sérstaklega á tímabilum aukinar ofbeltis. Bandstrik 2019 ísraelsku ráðuneytis tilboð sem býður 3 milljónir fyrir leynilega samfélagsmiðla aðgerð gegn delegi dimatjón herferðum. Þessir viðleitendur kulminuðu í því sem greinendur kalla Haspara 2.0, propaganda stjórnareign sem aðlöguð pall tímans, þar sem hraði, veiru síni og tilfinninga aðlögun skipta meira máli en staðreindir eða stefna. Pallur sem propaganda, hvernig Haspara náði X, fyrrum Twitter. Þegar Elon Musk keypti Twitter síðla 2022 og endurmerkt það sem X. Fór pallurinn í nýja hugvísistigi. Markaðsettur sem skjóli orð frjálsrar, þróaðist X rætt í eitthvað mun partisan, vígvöllur fyrir ríkistuttar upplýsingastríðs, þar sem ísraelski Haspara tæki fann frjósaman jarðveg til að auka skilaboðin sín, kæfa ósamræmi og móta almenna skynjun á Ísrael-Palestínur deilunni í rauntíma. Þó Twitter hafi lengi haft vandamál með hlutdrægni og ósamhvernni stjórnunar, táknar tímabil eftir Musk dramatíska aukningu í ríkistuttri náratíverkfræði, með ísraelsku ríkisstjórninni, ITF og tengdum netum sem nýta sig fullkomlega af breytingum pallarins, foringja samúð og óskýrleika afgrím til að styrkja ríkjandi sjónarhorn. Frá pall til proxy, hvernig X samræmdist markmiðum Haspara? Strax eftir Hamas árásum 7. oktober 2023 og ísraelsku árás á Gaza fóru Haspara aðgerðir í ofdrými. Samhliða var X byggilega samræmdur með þessum viðleitendum. Algrím hlutdrægni. Bandstrik pro Ísrael efni spratt í sýnileika, oft með uppblásnum dreifingu þrátt fyrir lágmarksvirkni. Bandstrik pro Palestína færslur grafst, skuggabannaðar eða merktar sem stuðningsmenn hryðjuverka, jafnvel þegar birtar af blaðamönnum eða fræðimönnum. Bandstrik veftur endins og númer gasa hurfu duglúðlega frá sýnileikaverkfærum pallarins á tímabilum þungra sprengingu og borgaradóma í Gaza. Staðfestingar frá Elon Musk. Bandstrik Musk persónulega auktu reikninga þekktar fyrir að dreifa desinformasiðu eða mjög partisan pro Ísrael efni. Bandstrik hann plattaform því persónur með tengslum við ísraelskar áhrifanett, þar á meðal þeir sem endur notuðu eitt skilabóð á mikilvægum heyra aðgerðum. Bandstrik í mörgum tilfellum endur notaði Musk sjálfur Haspara talandi punkta, endur ramaði Ísrael gagnrýni sem öryggi sókn eða öfgafullur propaganda. Stefnubreytingar sem hafa í vörðu kensorship. Bandstrik samfélagsathuga sem til eiginleiki, ætlaður að bæta við samhengi, var oft notaður sem vopn til að veikja pro-Palestína raddir. Bandstrik massastöðvun miðuðu á blaðamenn, listamenn og jafnvel lifendur sem birtu rauntíma myndir að atburðum í Gaza. Bandstrik og samræmi raddir voru oft merktar desinformasiðu án kæru eða skýringar. Saman mynduðu þessar uppbyggingar breytingar það sem notendur byrjuðu að kalla Haspara Fed, manipulerat útgáfu af veruleikanum þar sem aðeins ein hlið af grimri deilu var stöðugt sýnileg og samúð við hina var afkórið míst niður öfnuð. Stafrænar brigadir og efni flæði. Hrott Haspara á X var aldrei einungis háð algrímum. Mannleg inngrip, oft samræmt, spilaði stórt hlutverk. Stafrænar brigadir. Bandstrik sjálfboðaliðar og greitir Haspara influencer vinna í netum til að massa skýrna próp Palestína reikninga. Bandstrik þessi net flæða athugasemdir með handritum talandi punkta, trufla þræði með áreitni og sá desinformasiðu sem erfitt að leiðrétta þegar það verður verið sýnt. Flæði strategíu. Bandstrik á háprofíl augnablikum, til dæmis sjúkrahús sprengingu, sameinuðu þjóðir, ályktun, er X flætt með pro-Ísrael infografíkum, að í öfugum efni eða tilfinninga aðlöguna myndbandum sem lýsa yttu hermönnum sem ófúsir mannúðamenn. Bandstrik markmiðið er ekki bara yfirveðja, það er magstjórnun. Til að drukna gagnrýnin í færslum með hreinum metnun. Þessi venja er stutt af ríkissamstarfi. Ísraelska ríkisstjórnin hefur skjálkar investigjur í samfélagsmiðla propaganda, þar á meðal. Bandstrik 145 milljón dollara almenna utanríkisstefnu herferð miðuð á vestur hlusta. Bandstrik 2019 tilboð sem býður milljóni sekels á stafrænum áhrifa aðgerðum. Bandstrik neta nýjahu opinberlega viðurkenndar áætlur að nota samfélagsmiðla sem vopn í að móta bandaríska almenna skoðun. Frásagnar ramma, frá fórnarlampi til siðferðilegra réttlætingar. X umbreyting í Haspara aukinni hefur einnig fært frásögnar ramma deilunar. Bandstrik Ísrael er lýst sem eilífur fórnarlamb, óháð hermis og samhverfi eða borgaradóma sem það veldur. Bandstrik Palestínumenn eru stöðugt tengdir hryðjuverkum, dehumanisett í gegnum tungumál og sjónræntákn, jafnvel þegar rætt er börn eða sjúkrahús. Bandstrik byggð árás, okkupation, og apartheid eru gerðar ósýnilegar með því að endur ramma hver aukning sem sjálfsbrota varnar aðgerð. Þessi ramma eru aukin í gegnum. Bandstrik blámerkis influencer, oft greittir, sem birta veirir sínt efni á sprengingu. Bandstrik A í öflað þræði sem nota tilfinningalega sannfærandi tungumál og myndir til að viðhalda stuðningi við heyra aðgerðir. Bandstrik disinforma sínu aðferðir, eins og falslega tengja blaðamenn eða um góðið Hamas til að vantraust skýrslur þeirra. frá stjórnun til aðlögunar, dauði miðlungslaus pallar. X ekki lengur bæjarstígur. Það hernaðarleg upplýsingakerfi, það sem virkni verkfræðinlegt, sýnileiki stjórnað og stjórnmálaleg ósamræmi stjórnað bæði með kóða og þvingun. Þetta setur hættulegt fordæmi, ekki bara fyrir Ísrael-Palestínu deiluna, heldur fyrir alþjóðlega lýðræði og stafræn réttindi. Þegar ein hlið af stríði nýtur fulls algoritmískrar verndar og hinn stendur frammi fyrir deposstingu, banum og smánun, niðurstaðan ekki umræða. Það framleitur samþykki. TikTok og Ellison kenningin, áhrif, hugmyndakerfi og pallur nám. Á 2020 árum byrjum, TikTok varð öflugasta menningarlega og stjórnmálalega pallurinn fyrir gen seta með yfir milljarði notenda globalt og yfir 150 milljónir í Bandaríkjunum einum, var TikTok rými þar sem alþjóðlegar frásagnir voru ekki bara deilt, þær voru fyllt. Á tímum stríðs, uppreisnar eða óréttlætis þjónaði það sem fremsta víxlínan sjónrænna vitni, hratt, óvildrað og tilfinningalega beint. Þetta nákvæmlega þessi hráa kraftur sem gerði TikTok að ógn fyrir ríkisstjórnir, fyrirtæki og valda mikil náratíf stjórnar eign eins og Haspara. Upphaflega einbeitti bandarískri skoðun á TikTok sig að gagna gæslu og ótta við áhrif kommunista flokks Kína, vegna eignar kínverska tækni fyrir gemandans biti Dan Ken. Hins vegar árið 2025 var þessi áhyggja leist þegar 80% hlutdeild í bandaríkjum starfsemi TikTok var seld samstæðu bandarískra fjárfesta með Oracle undir forystu pro-Israel milljarðamæringar Larry Ellison, sem tók forystu í eftirliti með algoritmanum og gagna infrastruktúr TikTok. En það sem fylgdi var ekki endurheimt miðlungslaust leika eða borgaraleg frelsi. Í staðinn varð TikTok annað armur ideológiskrar framkvæmdar, sérstaklega samræmdur við íslensku ríkishagsmuni, bandarísku utanríkisstefnu frásagnir og milljarðamæringa menningarleg áhrif. Kaup sem skipti einu keisaraveldi með annari. Í september 2025, undir tvíhliða þrýstingi og gegnum Trump tímans framkvæmdarstýringu, var bandarísk starfsemi TikTok raunverulega handtekin og afhenti bandarískum tækni elítu. Oracle Larry Ellison tók yfir gagnastjórnun og eftirlit með algoritmum, ákvörðun sem var haldin hátíða þjóðarbúnaðar örn og viðskiptamilum. En með skiptum kínverskrar ríkisáhrifa fyrir ideológiska keisaravald Ellison, depolitiseraði bandaríkin TikTok ekki, það snýru bara trúlofa pallarins. Og sú trúlofa ekki hlutlaus. Ellison ekki bara kaupsali. Hann bandstrik hálstöðugur stuðningsmaður Ísraels og Gitf. Bandstrik aðal fjármagna pro-Ísraels stjórnmála lobby og hernáms áætlana. Bandstrik fjármála arkitekt bakvið sonar sinn yfirtöku á Paramount Global sem felur í sér CBS, Sjófdæmi og breiðan skammt af bandarískum meðlum. Í stuttu máli, áhrif Ellison ná yfir. Bandstrik Big Tech, Oracle. Bandstrik samfélagsmiðlar, TikTok, í gegnum Oracle innviði. Bandstrik aðalströmsmiðlar, Paramount / CBS. Bandstrik bandarísk stjórnmál, aðal Trumpn gjafar, með tengslum við Marko og Rupi og meðal annarra. Hann mótar ekki bara upplýsingakerfið, hann eigandi. Ellison kenningin, ideológisk stjórnun sem fyrirtækja menning. Eftir gasastríð aukningu síðla 2023 byrjuðu innri skýrslur frá Oracle að koma upp. Þessar opinberuðu ógnvekkjandi fyrirtækja menningar skipti undir áhrifum Ellison. Sérstaklega þegar Oracle stöðu tísku sig til að taka yfir TikTok starfsemi. Lykilsviðsmyndir inni héldu. Bandstrik stjórnendur krefjast þess að ásta á Ísrael sé innbyggð í fyrirtækja menningu. Bandstrik starfsmenn sem lýstu áhyggjum af ísraelskum heraðgerðum vísa til fyrirtækja geðheilsu auðlinda. Bandstrik pro-Palestína starfsmenn standa frammi fyrir agavalegndum þrýstingi eða hefndum fyrir skoðanir sínar. Bandstrik og opinber bréf frá tugum Oracle starfsmanna í byrjun 2025 sem mótmæla fyrirtækisins dýfstu tengslum við ísraelska hertækni og kensorship aðgerðir. Þessar aðferðir endurspegla ekki bara hlutdrægni, Þær kalla fram valdboðskerðingu, hugmyndina að brotun frá pró-Ísrael heimsins sé einkenni óstöðuleika, ruglings eða ótrúleika. Þetta kólnandi umhverfi var speglað af breytingum á TikTok sjálfu. Kensorship á TikTok, hljóðlátt, markviss og áhrifamikil. Síðan Oracle tók yfir TikTok afgrím og innviði, hafa notendur skýrt frá ýmsum undirdráttaraðferðum sem hafa áhrif á pró-Palestína raddir. Sýnileika niður skurður. Bandstrik færslur sem skjáfga ísraelska loftárásir, borgaradóma eða vitni frá Gaza byrjuðu að fá verulega lægri virkni en áður en kaupin. Bandstrik hashtag eins og númer fræ Palestín eða númer kæja sefir en og voru tímabundið þrengdir eða gerðir óleitar. Bandstrik myndband merkt sem gróft eða villandi voru fjarlægð eða takmarkað, jafnvel þegar sannreint eða birt af blaðamönnum. Markviss aðgerðir á reikningum. Bandstrik þekktir palestínuskaperar og virkismenn skýrðu frá skuggabönnum, reikningastöðvonum og innihaldsfjarlægingum án viðvörunar. Bandstrik sannreint reikningar sem deiltu fréttun frá Gaza sáu dreifingu sína lækka dramatíst, sérstaklega á tímabilum virkra sprengingu. Propaganda hækkun. Bandstrik pró-Ísrael efni. Þar á meðal Haspara stíl infografíkum og influencer athugasemdum var sýndar meira áberandi í forjústraumum. Bandstrik spónsórað færslur frá Ísrael ríkistjórn tengdum herferðum voru þvingaðar til bandarísks áhorfenda, stundum ramuð sem menntónalegar eða mannúðalegar. Þessi innihald og samhverfi endurspeglar svipaðar hreyfingar sem sést á X, en TikTok dreifing meðal yngri notenda gerir það sérstaklega hættulegt pallarinn orðin ideologískur gróming grund. Þar sem valfrjáls sýnileiki skilgreinir siðferðilegar mörk þess sem séð sem eðlilegt, viðeigandi eða rétt. Frá algoritmískum miðlungslausum til ideologískrar stríðs. TikTok var áður séð sem pallur sem bauð undirrepresentet röddum, þar á meðal palestínumönnum, stað til að heyra það var svið fyrir. Bandstrik grófum upptökum sprenginga. Bandstrik persónulegum vitni frá hernum landsvæðum. Bandstrik vísusýtni samstöðu hreyfingum sem umflúðum mainstream fréttabæi. En undir Oracle og Ellison pallurinn ideologískt tengdur skipting þetta ekki bara sýnileika, það gildi kóðun. Bandstrik ísraelskir hermenn lýstir sem vendamenn. Bandstrik palestínumenn lýstir, skýrt eða óbein, sem ógnir. Bandstrik þjáning algoritmíst umsjón til að favorisera einn tegund af sorg. Þetta narratíf verkfræði á skala og framkvæmt undir skápum innihaldstjórnun og vörumerkis öryggi. Ellison miðlagvald, sterking nára tíðindamúr. TikTok náin bara einn hnútur í breiðari miðlafjölguna stefnu Ellison í gegnum skitan K-Media og yfirtöku á Paramount Global, stýrir Ellison fjölskyldan nú. Bandstrik CBSNFs. Bandstrik Sjóðdime. Bandstrik Comedy Central. Bandstrik Nickelodeon. Bandstrik Paramount Pictures. Bandstrik alþjóðlegar streymingu pallar. Með Oracle og TikTok saman, ná áhrif Ellison yfir næstum hvern helstu miðil upplýsinganeitingar frá barnamentum til fyrirtækja gagnagrauna til verið sýtna videópallar. Með djúpum stjórnmála tengslum og ideologískri stífleika, þetta ekki bara eign miðla. Það narratíf monopolisation og það notað til að hreinsa stríð, agavalein ósamræmi og skilgreina mörk leifilegar samúðar. Haspara sjálfræðilegir áhrif, algoritmar, ótti og myndun almanns tilhalds. Propaganda krafturinn ekki bara í því sem það segir, heldur í því sem það gerir við hugann. Samtímis Haspara, langt frá kaldastríðsarfleifð, mjög þróuð sjálfræðileg áhrifakerfi það fer ekki lengur bara eftir stjórn ríkismiðla eða snúning fréttatilkynninga það lifir nú í algoritmum viðmóts hönnun bónuskerfum og samfélagslegum endurgjöf hringrásum. Stafræna tímanum Haspara stefnir ekki bara á samfæra, það stefnir á þjálfa til að móta almanns tilhald, mótun siðferðilegra endurvarpa. Slípa ósamræmi og verkfræði samþykkiskynjun. Algoritmísk verkfræði tilhalds. Samfélagsmiðla pallar eru umsjón hvað notendur sjá í gegnum algoritmíska strauma hannaðir til að hámarka virkni, en þessir algoritmar ákvarða líka hvaða tegund upplýsinga bónuð eða óseif. Haspara aðgerðir nýta þetta með því að tryggja að pro-Ísrael efni sé aukið á meðan pro-Palestína efni deposted eða slípað. Niðurstöðan tilfinningaleg þjálfun. Bandstrik efni sem styður Ísrael náratíf fæ leike, retvet og áhorf, veldur dopamín höggum fyrir notandan og styrkir þau hegðun. Bandstrik efni gagnrýnandi Ísrael, óháð nákvæmni eða neyð, fær oft lítið eða enga virkni, leiðir til pirringar, sjálfsgagnrýni og endanlegs afturgarfs. Þetta myndar bónus strafs ringrás. Bandstrik virkni sama sem rétt. Bandstrik þögni sama sem skömm. Bandstrik með tímanum aðlagast notendur ómeðvitað sjálfskipti til að samræma stefni sem virkar vel, ruglast sýnileika fyrir sannleika. Gema herbergjum og framleiti samþykki. Þegar pallar eins og X og TikTok auka einn hlið stjórnmála náratíf, skapa þeir stafræn gema herbergjum, umhverfi þar sem notendur eru endurtekinlega utsettar fyrir þröngum sviðsmyndum, styrkja illusi og algildra samþyktar. Þetta hefur djúpar sjálfræðilegar afleiðingar. Bandstrik samkvæmt ask samhæfni til raunum, menn hafa tilneyingu til að taka upp hópskoðanir, jafnvel þegar þeir stríða við persónuleg trú, ef þeir finnst einir í ósamræmi. Bandstrik þetta leiðir til fjölmennings og vísdóms, trúin að einkarekin skoðanir séu rangar eða jaðar vegna þess að engin annar virðist deila þeim. Bandstrik í Ísrael-Palestínu samhengi þýðir þetta að samúð við palestínumenn skynjul sem hættuleg eða óeðlileg, jafnvel meðalnotenda sem finnst það samúð enga. Niðurstöðan ekki bara þögn, það innri röskun vaxandi fjöldi notenda byrjar að tifa traust á eigin siðferðislegum tilfinningum. Þögnar spíral, þaka með einangrun. Þegar notendur sjá að pro-Palestína efni refsótt, banni, lágum dreifingu, áreitni eða vinnuafleðingum, læra þeir að sjálfþakka þetta sérstaklega satt meðal. Bandstrik nema hrættir við fræðilegar eða atvinnulegar afleðingar. Bandstrik skapar hrættir við demonetisatjón. Bandstrik pro-Ísrael fyrirtækja eins og Oracle starfsmenn sem hafa séð samstarfsmenn vísa til geðheilsu auðlinda fyrir ósamræmi. Þetta í samræmi við þögnar spíralkenningu. Fólk minna líklegt til að tjá skoðun ef það óttast félagslega einangrun eða refsókn. Færri sem tala, sterkari skynjunin að ósamræmi sé sjaldgæft, þannig styrkir það þögnina. Þetta nákvæmlega umhverfið sem Haspara miðar að skapa. Ósamræmis patólogi Sartjón. Í síðustu árum hefur sjálfræðileg þvingun farið yfir strauminn í vinnustað og samfélag. Skýrslur frá Oracle á 2023 til 2025 gasa stríðinu opinbera djúft ógnveggjandi minnstur. Bandstrik starfsmenn gagnrýni á ísraelskum aðgerðum voru vísa til geðheilsu stuðning frekar en að taka þátt í efninu á umrætum áhyggjum. Bandstrik stjórnendur kröfðust ást á Ísrael sem hluti af fyrirtækja menningu, ramman ósamræmi sem tilfinningalega óstöðuleika eða óraugrænleika. Bandstrik í tækni og miðlar ímum eru pro-Palestína skoðanir patólogi sett, en stuðningur við Ísrael normaliseraður sem rökhæfur, borgaralegur og siðferðilegur. Þessi aðferð dróar úr autoritærum handbókum siðferðis andstöðu sem geðræna rökling endurramma, meðhöndlun viðnáms ekki sem stjórnmála sjónarhornin sem sjálfræðilega afvegaleið. Tilfinningaleg þreita og butnút. Kannski algengast í sálfræðilegi áhrif samtímis Haspara tilfinningaleg þreita. Bandstrik notendur sem reyna að skjálga grimdurverkin, sérstaklega í Gaza, lýsa tilfinningu eins og þeir séu öskra inn í tómið. Bandstrik þrátt fyrir sönnun eru færslur þeirra hunsaðar eða eyðilagðar. Bandstrik margir lýsa vonlausu, kvíða eða afbrigðileika frá jafnaldra sem virðast ekki annt um. Þetta leiðir til. Bandstrik stafrætna butnú aftur hvarf frá virkni vegna stöðuls tilfinningaminu. Bandstrik siðferðisleg brott hlutun sjálfræðileg fjarlægð frá trublu sem eftirmennsku. bandstrik samkenndar þreytu doðið gagvart þjáningu vegna of uppbyrðs og skynjaðrar óhugsandi. Í erntanum þessi sjálfræðilega róðrun samstöðu einn af mestu áhrifamiklu verkfærum Haspara ekki gegnum kensors hippeinn, heldur gegnum þreytu. Unglingavæðing hlustandans. Annað líkilatriði Haspara er einföldun, flókið jarðfræði að fengin í tilfinningalegum trópi. Bandstrik Ísrael sem eilífur fórnarlamb. Bandstrik geta sem heimsins móralsta armur. Bandstrik palestínumenn sem hryðjuverkamenn, eða passív fórnarlamb á nakjandi. Þessi tilfinningalegi ramma ungmennar hlustandan. Bandstrik hægir á gagninandi hugsun. Bandstrik legg tilfinningalega hollustu yfir staðreyndanlega núans. Bandstrik ræktar siðferðislegu tvítingi, gott vaff eða sítt, við vaff eða þau, án pláss fyrir samhengi, sögu eða struktúral gagnrýni. Notendur eru þjálfaðir ekki til að skilja, heldur til að finna í rétta áttina og brotun frá því tilfinningalega handriti verður refsótt samfélagslega. Haspara og Vesturlanda, lobbying, lagfæri og glæpavæðing samstöðu. Haspara stoppar ekki við að móta skynjun lykilmarkmið þess að breyta skynjun í vald, í löggjöf, er fjármögnun, verslunarstefnu og lagarama sem refsar viðnám og belaun samstarf. Í Vesturlanda, sérstaklega Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi hefur Haspara þróast í stjórnmálaverkfæri það notað ekki bara gegnum veiri sín vídeó eða influencer herferðir, heldur gegnum lobbying, lagfæri, fræðileg undirdrátt og eftirlit með borgaralegum samfélagi. Lobbying innviði, vélahúsið Vesturlanda Haspara. Vesturlanda Haspara sterkasta víkkun lobbying innviði, sérstaklega í Bandaríkjunum stofnanir eins og Bandstrika ypa kameríska Ísrael almenna málstofnun. Bandstrika lygan gegn áreitni. Bandstrik standvithuls. Bandstrik Ísraels kameríska ráðið. Bandstrik og fjölmargir minna þekktir pakk. Punktur, punktur, punktur mynda tengt net sem. Bandstrik áhrif kosningar. Bandstrik mótar bandarískri utanríkisstefnu gagnvart Ísrael. Bandstrik semur löggjöf til að slípa BDS hreyfingu. Bandstrik knýja fram skilgreiningar á antisemítisma sem jafna antisionisma við hatustofi. Þessir hópar eru ekki bara hagsmuna hópar. Þeir eru stefnumótandi verkfræðingar, djúft innbyggðir í bandaríska stjórnmálaun við því. Fjármála bragar. Bandstrika ypa gætn eitti yfir 100 miljón dollara í bandaríska kosninga ringrást 2022 og 2024, styðja frambjóðendur sem lofuðu óbrítan stuðning við Ísrael, jafnvel þegar döðsföll í Gaza er ógst. Bandstrik stjórnmála gjafir eru notaðar sem litmuspróf á trúlofa við Ísrael Ari Ellison til dæmis skoðaði pólitíska frambjóðendur á grundvelli afstöðu sinni til Ísrael sáður en hann bauð fjárhagslegan stuðning. Frambjóðenda agni. Bandstrik frambjóðendur gagnrýni á ísraelskri stefnu, eins og Ilhan Omar Rashid og Tlaib eða Jamal Bofman, mæta samræmdum smánunar herferðum, desinformasíu árásum, og frumherferðum stuttum af miljónum í Haspara tengdum fé. Þessi áhrifastig tryggir að bandarísk utanríkisstefna verður lokuð í stuðning við Ísrael, óháð almenni skoðun, lagabrotum eða mannréttinda áhyggjum. Lagfæra gerð samstöðu í glæp. Næsta marka Haspara í Vesturlanda lagfæri, notkun lagakerfa til að glæparvæða og hreta stuðningsmenn palestínsku réttinda. BDS glæpavæðing. Bandstrik fram að 2025, 36 bandar í skríki hafa samþykkt lög eða framkvæmdarstýringar sem refsar einstaklingum eða fyrirtækjum sem taka þátt í bojott, frábyrging og refsingar, BDS, starfsemi gegn Ísrael. Bandstrik þessi lög, mörg skrifuð í samstarfi við ísraelska lobbyhópa, oft. Bandstrik krefjast þess að verktakar undirskriftandi BDS loforð. Bandstrik refsar nemendum eða kennurum fyrir pró-Palestína virkni. Bandstrik halda aftur af opinberum fjármögnun frá stofnunum sem talið anti-Ísrael. Endur skilgreining antisemítisma. Bandstrik Vesturlanda ríkisstjórnir æ meira taka upp eira antisemítisma skilgreiningu, alþjóðlega minning Holocaust Allianke, sem felur í sér gagninni á Ísrael sem hugsanlegt hatursglæp. Bandstrik rithöfundar halda því fram að þetta vopni antisemítisma ásakanir til að þagga stjórnmála umræðu og fræðilega frelsi. Bandstrik í Þýskalandi og Frakklandi hefur þessi skilgreining þegar leitt til lögreglu niðurrif á Propalestína fundum, bannað mótmæli og rannsóknir ángo. Stofnbundin Kensorship. Bandstrik háskólaprófessórar, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi, mæta vaxandi áhættu fyrir að kenna Palestínu sögu eða lýsa stöðningi við dekolonisasi hreyfingar. Bandstrik stofnanir eins og Kanarí Mission halda opinberum svörtum listum yfir nemendur og fræðimenn sem mæla fyrir Palestínu réttindum, listum sem oft notaðar af atvinnurekendum og innflytjanda embættismönnum. Vakt og lögregla samstöðu hreyfinga. Samhliða larfari, haspara tengdum ríkisstjórnum og stofnunum hafa æ meir tekið upp móti hryðjuverkamál til að vaka og hreyta Propalestína skipulag. Campusvakt. Bandstrik háskóla deildir Students for Justice in Palestine, SJP, eru vaktaðar, innblandaðar eða stöðvæðar undir þrýstingi frá gjafar og lobbyhópum. Bandstrik Campus virkismenn eru vörumerkjum sem radikalar eða öryggisógnir, sérstaklega eftir tímabilum aukinnar ofbeldis í Gaza eða á vesturströnd. Gorrieta. Bandstrik hjálparhópar, mannréttinda eftirlit og jafnvel stofnanir eru reglulega ásakaðar stuðning við hryðjuverk ef þau skjálka ísraelska misnotkun. Bandstrikit og Ísraels stuðtaríkisráðuneti hafa verið tengt smánunar herferðum sem miða á mennúðarmenn og fréttamenn, sérstaklega þær sem starfa í Gaza eða Jerúsalem. Ferðapan og vísa tökuskilning. Bandstrik palestínutalsmenn, fræðimenn og fréttamenn eru neitað aðgangi til Vesturlanda, merktir á landamærum eða bannaðir frá ræðum undir róskýrum á sökunum á öfgum eða hryðjuverkastuðningi. Í stuttu máli virkni sjálft endur skilgreint sem ógn, ekki vegna þess að það hættir almannatryggingu, heldur vegna þess að það hættir narratíf stjórn. Menningarlegur stríð maka Palestínu lögmæti. Ríkisstutt undirdrátti samstöðu styrkt af breiðari menningarlegum verkefni til að eyða Palestínu lögmæti alveg. Fræðinleg undirdrátt. Bandstrik námskeiðum nýlendu þjóðernismenntun, apartheid eða innbyggður í viðnámi eru fjármögnuð aftur eða pólitískt miðuð ef þau innihalda Palestínu. Bandstrik ráðstefnur eru fellt, ræðumenn deplattformaðir og fræðilegar útgáfur kennsurðar undir þrýstingi frá haspara tengdum fjármögnun. Miðlarhreinun. Bandstrik Vesturlanda miðlastofnanir halda áfram. Bandstrik Ísraelskar árásir sem sjálfsvend ramma. Bandstrik notkun orða eins og okkur Pathion þjóðernis hreinsun apartheid forðast. Bandstrik Palestínu fræðimenn yfir haspara fræðimenn ramma. Bandstrik þetta ramma að þrusta blaðamenn eru áminn, fjarlægðir frá verkefnum eða mæta onlínu á réttni herferðum. Menningarlegur svartur listi. Bandstrik listamenn, kvikmyndagerðarmenn og tónlistarmenn sem lýsa stuðningi við Palestínu eru þeir invitet svartur listi. Eða refs, sérstaklega í bandarískum og breskum hátíðarsýrgum. Bandstrik aðal menningalegir fjármögnendur krefjast oft óbeins anti-BDS samræmi, fjármögnun tengdri pólitískri þögn. Mótmæli og opinberun, brotna haspara vélinni. Haspara dafnar á stjórn miðla, skilaboða, skynjum það fer eftir að flæða upplýsinga vistkerfið með sinni útgáfu af veruleikanum á meðan það þakka samkeppnisaðgerðir í gegnum lamfari, kensorship og sjálfræðilega þvingun. En jafnvel flóknasta propaganda kerfið hefur mörk og sprunga. Þrátt fyrir haspara ríkjandi yfir Vesturlanda stofnunum og stafrænum pallum hefur alþjóðlegri mótmæli narratíf komið upp það dreifð, stafræn innfætt, siðferðisleg grundvölluð og oft rekin að þeim án stofnunar valds, blaðamenn, virkismenn, listamenn, lifendur og tæknimenn sem skuldbundnir sönnuna undir eyðileggingu. Vitnisburðar krafturinn mótmæli sem mótmæli. Haspara mótmæli einn af kraftmesta formum vitnisburðar athöfn, sérstaklega í rauntíma. Almenningsblaðamennska. Bandstrik í Gaza stríðunum 2023 til 2025 Margt af því sem heimurinn veit kom ekki frá mainstream útgáfum, heldur frá beinum vídeó upptökum tekin af palestínumönnum og deltum gegnum samfélagsmiðla. Bandstrik þessar hráar vitnisburðir, móðir í sorg, sprengdar sjúkrahús, slasaðir börn, skera í gegnum hreinsaðar frásagnir og ná milljónum, oft áður en þau geta verið kensurðar. Rannsóknar blaðamennska. Bandstrik útgáfur eins og plus 972 magasin eða interkvæftu millega stegi og elektrónikinti vata halda áfram að skjálka. Bandstrik ísraelska her desinformasíu herferðum. Bandstrik vaktar tækni notuð gegn palestínumönnum. Bandstrik vesturlanda samvinnu í vopnasölu og kensorship. Bandstrik sjálfstæðir blaðamenn á pallum eins og Substack og Patreon umflúi ritstjórnar takmarkanir til að birta gagnrýna skýrslu kensurðar annars staðar. Skjalasafnsvirkni. Bandstrik hópar eins og Forensic Architecture og Visualising Palestine nota gögn, korlagningu og ósynt, open source keindallikjanke til að búa til óafturkræf, skjálsett skrá af ísraelskum stríðsgrímum, landnámi og apartheid stefnum, auðlindir sem nú eru notaðar í alþjóðlegum lagalegum skráningum og mannréttinda skýrslum. Tækni sjálfræði bygging yfir pallunum. Að þekkja að mainstream pallar eins og X, TikTok og Instagram eru nú djúft tæmdir, snúa margir tæknimenn og samfélög sér að dreifðum og siðferðislegum valkosti tvö mest áberandi eru Mastodon og Upscrollet. Mastodon dreifð mikroblokkingi. Mastodon er hluti af Fetiverse, netu dreifðara. Notenda stýrðura samfélagsmiðla ólíkt X er Mastodon ekki í eigum milljarðanværingar, þjónar engum auglýsingum og afgrímstýrir ekki efni. Bandstrik staðbundin stjórnun þýðir að pro-palestína efni er minna líklegt að vera grafið algoritmíst eða bannað. Bandstrik margar Mastodon dæmi styðja skýrum anti-kolóníu, anti-apartheid og pro-réttlæti ramma. Bandstrik X-deplatformaðir blaðamenn og skipuleggjendur hafa endurbyggt tilvist á Mastodon, nota það sem örugari miðstöð til að argivera og auka mótmæli. Mastodon er ekki fullkomið lausn, það hefur minni notendur og takmarkaðar dreifingu, en það táknar módel fyrir stafræna samstöðu innviði sem stendur gegn fyrirtækja námi og algrím hlutdrægni. Upscrollet mannleg miðstöð samfélags fréttir. Upscrollet er vaxandi valkostur við hefðbundnar fréttaströmmur forrit með áherslu á. Bandstrik afgrím gagnsæi. Bandstrik samfélags knúna innihaldsstjórnun. Bandstrik geðheilsa vitund hönnun. Í stað algrím sem hámarka virkni gerir Upscrollet notendur kleift að velja hvað þeir sjá og fylgjast með traustum stjórnendum, frekar en vörumerki eða influencer. Í haspara samhengi. Bandstrik Upscrollet býður upp á pallur og ónæman gegn vettunar aðferðum og innihaldsflæði. Bandstrik það er notað af miðlafræðum og virkismönnum til að deila óviltraðri uppfærslum, sérstaklega á meðan innihaldsblakku út á öðrum pallum. Bandstrik þess fókus á ætlanagerðu upplýsinganeyting skapar pláss fyrir fína núans sögu og siðferðisleg vitni. Þó enn þá uppkomið, táknar Upscrollet stafræna mótmæli ethos, þar sem straumurinn verður rými fyrir hugleiðingu, ekki þvingun. Kollektív minningarverkefni. Haspara fer eftir sögulegri eyðileggingu Nakba fortíð fjöldamorða áratuga ræning sem svar, nýkynslóð skaperar vinnur að byggja mótmæli sögur sem varðveita Palestínu reynslu og endurinnskrá minningu í stafræna commons. Stafræn minnismerki og list. Bandstrik listamenn og góðarar hafa búið til interaktive kort yfir eyðilagða þorp sýndarveruleg minnismerki fyrir dauða í Gaza og skjalasöfn af nýlenduvöldum ofbeldi tengdum global imperial sögu. Bandstrik verkefni eins og dekolonisa í Palestine og Palestinian Archive kurata texta, myndir og munnlega sögur sem standa gegn einföldun og sögulegri amnesíu. Samfélagsmentun. Bandstrik Grassroots fræðimenn halda teak hins, lesihópa og online námskeið til að endurheimta sögulegt samhengi og áskorun propaganda narratíf. Bandstrik sinehópar og stafræn bókasöfn eru komin upp sem óformleg en öflug verkfæri fyrir stjórnmála endurmentin utan stofnana. Lagaleg og stofnun mótmæli. jafnvel í tæmdum kerfum stendur haspara frammi fyrir vaxandi mótmælum. Mannréttin til lagaleg aðgerð. Bandstrykt hópar eins og Al-Hakadala hóti even se fór kildræn internationál Palestina nota haspara eigin röskun sem sönnun í alþjóðlegum dómstólsferlum, þótt MT fjöldamorð og apartheidmál. Háskólaskipulag. Bandstrik nemendur halda áfram að vígbúða banni á Palestínu samstöðu gegnum mótmæli, hernámi og málsóknir. Bandstrik lagalega sambandshópar hafa með góðum árangri áskorðandi BDS lög í bandarískum dómstólum, halda því fram að þau brjóti stjórnarskrá frelsi orða vend. Hislæblover opinberun. Bandstrik fyrrum starfsmenn samfélagsmiðla fyrirtækja og ngonuleika innri skjöl, opna hvernig afgrím voru aðlagað og innihaldstjórnun stefnur búnar í samræmi við Ísraels lobby þrýsting. Alþjóðleg samstöða endur tengja bardagan. Kannski mestu kraftmikill, alþjóðleg mótmæli gegn haspara tengir Palestínu við aðrar frelsunarhreyfingar. Bandstrik innbyggðar samfélög þekkja sameiginlegu minnstur og nýlendu þjóðernismenntunar. Bandstrik svart frelsunarhreyfingar nefna sameiginlegar auksemd lögreglu hernáms. Bandstrik Suður Afríku anti-apartheid veterani kalla út í Ísrael endurtekningu á fyrrum undir tryggjenda plæbók. Þessi millilands samstöða gerir það erfiðara fyrir haspara að einangra og stimpla Palestínu viðnám það endur staðsetur Palestínu ekki sem einstakt deilumál, heldur sem fókuspunkt í glópalbardaga gegn keisaravaldi, eftirliti og óréttlæti. Það sem ekki getur verið óséð, sannleikur, minning og hrun nára einkaréttar. Í áratugi starfaði ísraelska hasparavélin með athöfnarlegum árangri. Það varpaði stranglega stjórnaðri mynd demokratist ríki undir beleggingu, siðferðilegt her aðgerðir í sjálfsvend, Vesturlanda bandamaður þjáði að voru ökrænum hatri. Þessi nára var ekki bara til staðar við hlið veruleikans, það skipti hann, síja í kennslubækur, fyrirsögnir, stefnur og tilfinningalegar endurverpa. En nára, eins og stjórnareign, geta hrunið. Og í síðustu tveimur árum hefur eitthvað óafturkræft gerst. Þrátt fyrir milljarða eitt í almannatengsl, influenkveð herferðir, afgrímaðlögun, lagalega undir drátt og stofnunanámi, sannleikurinn hefur brotist í gegn ekki vegna þess að það var leift, heldur vegna þess að það var þvingað í gegnum sprungur, flutt af lifendum, skjálsettur af vitnum og aukin að netum venjulegra fólks sem neituðu að líta undan. Það sem við höfum séð í Gaza, á vesturströnd, í Jerúsalem. Það sem við höfum lært frá Hislebloverum, stafrænum rannsóknarmönnum, sögubókum, börnum og ljóðskáldum getur ekki verið óseð. Það hefur breytt umræðunni. Og það hefur breytt okkur. Hrun áreikar réttar. Haspara starfaði einu sinni með næstum algildri stjórn og ríkjandi umræðu í Vesturlanda. Það vann ekki bara umræður, það settu skilyrði fyrir því sem mátti umræða. En þessi einkaréttur hrunið. Bandstrik samfélagsmiðlar brotnaði gata ke-ebing uppbyggingu, þótt Ísrael flýtti sér að endurheimta stjórn með yfirtökum og stjórnunar þrýstingi. Bandstrik borgaraleg blaðamennska flætti tímalinni með óhreinsuðum veruleika, gerir það erfiðara að líta undan frá stríðsklímum hulnum í varnar. Bandstrik palestínsku sögubókum, listamönnum og virkismönnum tók réttmæta stað sinn í glópalumræðu, neitaði að vera talað frekar en til. Já, pallar eins og X og TikTok hafa síðan verið endurnýttir til að slípa þann brot, en skaði á ríkjandi nára gert haspara getur ennþá röskun en það getur ekki lengur eitt. Alþjóðleg siðferðisleg endurstillun. Fyrir marga, síðustu tvö ár hafa þjónað sem siðferðislegur vakning. Bandstrik það sem áður var rammað sem flókið nú skiljanlegt sem nýlendu. Bandstrik það sem áður var séð sem deila nú skiljanlegt sem apartheid. Bandstrik það sem áður var málað sem varnar nú þekkt sem stjórn. Við höfum séð börn deyja í beinni streymi, blaðamenn myrtir í kaldhúsi, sjúkrahús orðin rústir og réttlætingar hrunið í rauntíma. Við höfum líka séð fólk rísa yfir landamæri, tengja Palestínu við alþjóðlegar baróttur gegn fordónum, eftirliti, hernámi og ríkisofbeldi. Þetta ekki fljúandi augnablik, það siðferðisleg endurstillun, og Haspara hefur enga afgrím nógu kraftmikil til að snúa því við. Minning sem mótmæli. Í hjarta Haspara er einfalt markmið eyðileggingi. Bandstrik Nagba eyðileggingi. Bandstrik nýlendu obeldis eyðileggingi. Bandstrik Palestínu mannúð eyðileggingi. Bandstrik eyðilegging þegar þeir sem þóra muna og nefna það sem þeir sáu. Og því er mótun, radikalasti athöfn, að muna. Skjalasafna vitna vitna kenna tala, jafnvel þegar það er óvinsælt, sérstaklega þegar það er óvinsælt. Minning er ekki passíf, það er vopn eitt sem ekki má kaupa, grafið eða vörumert úr tilvist. Verkið framundan frá náramótmælum til byggingar breytingar. Haspara opinberun er bara fyrsta skref. Raunverulega verkefnið er í. Bandstrik nýlendu þjóðernismenntun svo að framtíðar kynslóðir verði ekki lengir alin upp í óvit. Bandstrik áskoranir fyrirtækja miðla og tækni einokun sem orðin samstarfsmaður í stríðspropaganda. Bandstrik kröfur ábyrgð fyrir glímur hulnum með PR. Bandstrik stuðning við Palestínum frelsun ekki bara retoríst, heldur efni. Við verðum að spyrja okkur ekki bara hvaða sannreyndir við sjáum nú, heldur hvaða ábyrði þær sannreyndir leggja á okkur. Það sem séð var getur ekki verið óséð. Engin leið til baka. Myndirnar eru brenndar í tímilinja alþjóðlegrar vitundar dauðana nöfn lifa í straumum okkar, ljóðum okkar, mótmælum okkar, stefnum okkar. Sagan getur ekki lengur verið endurrituð í raun tíma án mótmæla. Nára einokunar hrun er ekki bara miðla saga, það er saga hvers konar heim við erum tilbúin að búa í og hvort við erum undirbúnir að sjá það skýrt, jafnvel þegar sú skýrleiki kostur okkur þægindi. Og einu sinni séð skýrt, getum við ekki óseið. Einu sinni heyrt, getum við ekki fingið daufheit. Einu sinni lært, getum við ekki snúið til baka til óvísdóms. Heimildir og frekari lesning. Bækur og fræðigreinar. Bandstrik Barut, Ramsey, The Last Yard, A Palestinian Story, Pluto Press, 2018. Bandstrik Papier, Ilan, The Ethnician Sing of Palestine, On a World Publications, 2006. Bandstrik Khalidi, Rashid, The Hundred Years War on Palestine, Metropolitan Box, 2020. Bandstrik Eragat, Nóra, Justic Hefur Somi, Lavand Question of Palestine, Stanford University Press, 2019. Bandstrik Herman, Edward S., and Noam Chomsky, Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, Pantheon, 1988. Bandstrik Fuchs, Christian, Social Media, A Critical Introduction. Sakja Publikations, 2021. Bandstrik Morozov, Evgeni, The Net Delusion, The Dark City of Internet Freedom, Publikavæs, 2011. Blaðamennska og rannsóknarskýrslur. Bandstrik plus 972 magasinni, 2.972mag.com. Ítarlegar rannsóknir á ísraelskri herstefnu, Haspara, stafrætni vakt og okkupatjón. Bandstrik auðinterkvæft, 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. vatni pallur að lögun. Bandstrik milli eiga stegi, tvöfalt vaff, tvöfalt vaff, tvöfalt vaff, punktur milli eiga stegi, punktur net. Vettvangsskýrslur og miðla greining yfir svæðið. Bandstrik elektrónikinti vata, tvöfalt vaff, tvöfalt vaff, tvöfalt vaff, punktur elektrónikinti vata, punktur net. Óháð Palestínu blaðamennska sem opinberar desinformasið og réttinda brot. Bandstrik Öggu Arden. TikTok þrengir Palestínu efni á meðan Gaza sprengju, segja skaberar. 2023. Bandstrik Viret, X er nú vopn í Ísrael-Palestínu upplýsingastríði. 2024. Bandstrik Ön New York Times, Larry Ellison áhrif í Washington vex þegar Oracle stækkar. 2025. Bandstrik Haaretz. Hvernig Ísrael utanríkisráðuneyti fjármagna stafrænar propaganda herferðir? 2023. Opinber skjöl og leikar. /2019 Ísrael ráðuneyti stjórnarmála tilboð fyrir leynilega stafræna herferð, 3 milljónir fjárhags áætlun. /Geirra antisemítisma skilgreining, glópal samþykkt og áskoruð, www.holocaustremembranke.com. /IPA 2024 lobbying opinberun, opensecrets.org. /Twitter. X samfélagsathugasemdir leiðbeiningar og musk yfirlýsingar, arkivíuð gegnum internetarkrifi og tekpolitikendir. /Oracle starfsmanna opinbert bréf, innri mótmæli gegn pro-Ísrael fyrirtækja menningu, leagt 2025 gegnum tekleax. Pallur rannsóknir og tæknigreining. /forensikarkitekture, www.forensikarkitekture.org. Margmiðlun rannsóknir á ísraelskum stríðsglímum og nára undirtrátt. /visualising palestine, www.visualisingpalestine.org. Infografík og datadrifin nára sem ásk ori haspara ramma. /algoritm vatk, www.algoritmvatk.org. Rannsóknir á stjórnmála hlutdrægni í innihaldsstjórnun og algrímaukinni. /mastodonskjölun, docs.joinmastodon.org. Dreifðri stjórnun hvernig styður mótmæli miðla skilja. /webscroller, beta, www.webscroller.org. Siðferðisleg samfélagsmiðla hönnun og dekolóni sett kura til að tíningur pallur. Lagaleg og mannréttindi auðlindir. /alhag, www.alhag.org, Palestínu mannréttindi lagalegango. /atala, www.atala.org, lögfræðilegt miðstöð fyrir arab muna alþýðu réttindi í Ísrael. /Devensefork Hildren International, Palestine, www.kiphalestine.org. /Human Rights Watch, skýrslur á Ísrael apartheid dæfingum, 2021-2025. /Amnesty International, Ísrael apartheid gegn palestínumönnum 2022. Virkismanna og fræðimanna öðlindir. /dekolonise palestine, www.dekolonisepalestine.com. Open Source, tilvitnun ríkum brotun á leiki latriðum eins og Haspara, BDS og Nagpa neitun. /Jevis Voice for Peace, www.jevisvoiceforpeace.org. Leiðandi antisionist gýðingur stofnun sem áskoru Bandaríkjum stefnu og Ísrael apartheid. /BDS reyfing opinber síða, www.bdsmovement.net. Boykott talsmanna auðlindir, herferð, tól og lagaleg uppfærslur. /palestinilegal, www.palestinilegal.org. Bandaríkja bundin lagaleg stuðningshóp sem venda réttindi virkismanna og nemenda. Frekari lestlistar og kuratett skjalasöfn. /Reating Palestine námskeið frá Columbia Students for Justicain Palestine 2024. /Digital Apartheid, A Reteron Algorithmic Bias and Israel Tech Solidarity 2025. /Platform Kensorsi Band Political Bias, Mid Media Lab Jóðnal, vorið 2025. Fyrir skjálasafn og langtímaverkefni. /Internetarkrifa í bakmakrinni, aðgangur að eyðilúðum eða kensurum efni. /Palestinitan Digital Arkrifi, www.palakrifa.org. /Nagpa Map Projekt, www.nagpamap.com. /Israel-Palestina tímelinni ifamerikansknef.org. www.ifamerikansknef.org.